na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na Elobeli Eye. Poko ilamu pe buye ibola mona banso na linaka na biso linene ya Sango na lokota la Lingala na Lulaka la Amerika VOA Lingala Uto Studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na linaka na biso Sango ya mokili ya lelo. Judith Suminwa, ministre wa yambo ya sika ya ekolo Kongo Demokratika zali lelo na ingumba Goma epai ya laki kokutana na bakonzi ba etuka pe mangumba mandenge na ndenge mpona kombanyola lolenge losengeli mpona kozongisa kimya na etuka ya Nord Kivu.
Attente moko ya munene otozana ngo eza kona kosenga kimia esoki ba pesi biso pe na sécurité to kosenga ba eloko mosusu mais le roi tozana ba difficulté ebele to senga pe na premier ministre asa la nyoso po ba pesa biso allègement na ba taxe.
Bilenge Bama Bongisi Action du Développement pour la Promotion des Enfants ADPE Ba Keli Kanoto Boato Écologique Eye Ezali Kotambola Likolo Lialaka Kibu Balobi Ezali Ndenge na Bango Yakomeka Kopesa Eyano na Bobe Bisami Yalibanda na Bomori.
Lelo tozali kotumwanyu parki ya kanoe oyo esalemi na badeshe ya plastik recycle, kanoe oyo ezali na biti ya koramase biloko ya plastik oyo ezwami na libongo ya laki Kivu.
Lelo mokolo mwalina kanabiso lokole tokolubela 11e edition ya festival international ya teatre Thomas Sandou na kumbu ya Saspas Akin. Tokosolola yango na mobandisi ya yango Israel Chipamba Chichi. Makambo mayemanso tokokende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokosei. Ministre wa yambo ya sika ekolo Kongo Demokratika zali lelo na Goma epai ya komaki sima na nzanga. Judith Suminwa Tuluka zali kokoba mobembo mwaye ya yambo ya mosala na monili ya ekolo. Mobembo mwaye abandaki lubiloleki na Bukavu na Sud Kivu na bokomi bwaye lelo na Goma alaki kokutana na bakima ba bitumba mpe baye bazali na mpasi mpona bitumba biye biumeli mingi na monili ya mboka. Kundoli basi ete kundoli basi pe bayi bazali na mpasi ete abosani bango te akukuta na bongo pe na bayi bazwa mpasi lokolo akutanaki na bango na Sud Kivu lubiloleki na milulu mia MONUSCO mia bokanginda kwa mosala na yango na Bukavu na misala mia bolongui bwa MONUSCO na ekolo Kongo Demokratika. Basoda ba bale ba Afrika ya Angele ba kufi pe tukumi bale ba susu ba zuki na ba mortier betamaki lubiloleki na Sake na kilometre tukumi bale na Sambo na West ya Goma na Nord Kivu na Bitumba na Batomboki ba M23 elubilelu na liyebisi mampinga ma Afrika ya Angele Sandef. Liyebisi ya mampinga ma Afrika ya Angele li sakoli ete basoda ba neyi ba zuki ma kasi pe ba tiami na lopitalo pe ba susu ba ye ba tikali na mpota mike mike ba bimaki na lopitalo pe bubungisami bwa botindami bwa nzoto ya babale ba ibakufaki na mboka na bango buzali kusalema. Mutango mwa basoda ba Afrika Angele ba ye ba bomami na bitumba biye uta katikati ya sanza ya zomi na mibale eleki tango ba tindamaki mukomisika mitano. Basoda ba Afrika Angele ba tindama na ikulu Kongo Demokratik na njila ya mampinga mabikulu bia Sadek likitalian tumbwa ya bikulu bia Afrika yanse elongo na bayi Malawi pe Tanzania na tina ya kusunga mampinga maikolo Kongo Demokratik kusuki saba tumbo kiba M23 bayi Kinshasa efundaka Rwanda kupesa maboko. Likitali ya Bokingi to Conseil ya Sécurité ya ONU e lakisi mpasi na yango pona bitumba batumbuki basalaki na Kanyabayonga na Nord Kivu epai batukulika nkoto nkama misatu na ndambo bakimaki bisika bya bango poso moliki mpe bokabuli bilei pe bopesi lisalisi ya minganga bosuki samaki na bokutani na bapandi sango lubiloleki na New York awa na ikulu Amerika mukambi ya ngonga eye ya likita ya Bokengi ya ONU pour la Sanza et ya Motoba Mui Ekolo Corée du Sud John Cook Wang a Pamela ki makasi batomboki ba M23 na ya ADF ko sala bitumba o mokolo mwamisa to ya Sanza ya mitano muleki na bisika ba kima bitumba ba tiama na Mugunga na Nord Kivu na Goma bato baike ba kufa kipe ba soda ba kimia ba zuka ki likita ya kimia ya ONU li pameli pe bitumba na Monisco misala na kimia na ekolo Congo Democratique misala ya ONU pe li beti sete na lotomo ya kubatela ba civili. Bato bakanga maki pona kusunga mosala mwa bundumba pe bo kelibilingi bia ekobo na bana banke ba sambisa maki lubilo leki na lombango na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe. Bato bango bakanga maki na kufunda mako sangisa bato ebele na bo sangisi nzoto tope kosala et bengami na li falansé partout mo sambili na bango alobi atako bikila biye bi tamboli likolo ya bizaleli bia bonkoko ya ekolo bi pekisami bo pekisami boyango bo monani ata e pai mokote na makomi mamibeko mia ekolo Congo Démocratique. Président Félix Tshisekedi ya pesimbano ya ekulusu ya mpiku ya basoda na myoto moko ya motaku na ba ofisye babale ba mampingama ekolo Congo Démocratique pona bokasi balakisa kitango batubaike ba mikaki kukuisa bokonji omo kolo mwazumi na libwa ya sanza mitano muleki na palais de la nation na Kinshasa. Mbano yango epesami na colonel Jim Muteteke na lieutenant na colonel Dede Chala Kalambai po na bolingo bwa bango na ikolo bolingo ya musala ya bosoda pe bosawa to pe fidelite na bango loyauté na bango na mampinga elobi mokano mwa Félix Tshisekedi mutanga maki na etando eke ya ekolo Congo Démocratique. Na Kenya, mokonzi ya ekolo William Ruto a longoli mabongisi ma budget 2024-2025 maye malinga ki komatisa mpako maye mamemaki eyoma eye e mimikufa na kolika ya bato ntuku mibale na mibale na mboka kolanda misala miabo sivili miabo bateli makoki mabomoto. William Ruto a bengisa kibongo masolo ma ekolo na bilenge na lisu kulu asalaki lelo mokolo moko sima na bo telemeli ya mikolo mwambe bo zalaki kosalama opona ko telemela tope ko pamela makomi mabije maye mabimisa maki. Mokonzi ya Kenya andini ete bana ba ekolo balubi pe ayoki bango penza na bokebi kasi baye bazali kokamba bo telemeli boye balubi ezali kaka maloba pona kosepelisa bato. Awa na ekolo Amerika Etats-Unis, Joe Biden mokonzi oyu azali na ebonga na mbanda waye mokonzi ya kala Donald Trump bazali komilingili na bondongwami na bango ya yambo liboso ya bitando bike boko salama lobiloko ya mbala iyi bato mingi bakozala te pona kozomela to kobeta maboko pe mikro ekokangama soki moko na bandongwani apesami maloba te. Bondongwami bwango bokosalema na Atlanta na Georgia na bokambami bwa CNN na ABC. Bozali kulanda sangu ya mokili ya lelo utu Washington DC na lolaka la Amerika vio walingala na elobeli eye edigi sangu. Judith Suminwa Tuluka, ministre wa jambo ya ekolo Congo Démocratique azali lelo na ingumba Goma epai ya laki kukutana na ba konzi ba ituka pe mangumba mandenge na ndenge pona kumanyula lolenge losengeli pona kuzongisa kimya na ituka ya Nord Kivu. Bulayi bwa sango boye na Fiston Isemwami.
ezali mobembo mwayambo ya mosala ya Judith Suminwa tuluka na Nguma Goma utapesa maki ebonga ya ministre wayambo ya ekolo Kongo Demokratiki baimboka mingi bai société civile bai politiki na bato basusu bandenge na ndenge bayambaki ye na bokasi mpe esengo nyonso na bokitibwa ye na libanda ya mpepo ya Goma Judith Suminwa asakula kete akokite kobosa na mpasi eye baimboka bazali komona likolo ya bitumba batomboki ba 23 bazali kosala alaki kokuta na bakonzi ba etuka na tinete alendisa mosala moye mpona buluki kimia tozoki malobo ma Judith Suminwa.
C'est vrai que les problèmes on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer.
Ya solo atako tozalaki mwa musika toyebi mikatano mpe bitumba biye bizali na etuka eye ya Nord Kivu ezali mpenza ya mutuya mpona biso kukutana na baimboka bakonzi ba etuka mpe bato basusu bandenge na ndenge mpo ete tosolola na ntina ete tomanyola elongo lolenge nini tokoki kosala musala mwa biso onzela ya mabongisi ya mbula matari ya ekolo na biso ezali mpenza elembo mpona nga eye na lakisi na baimboka banso mingi mingi ba mama bayeba ete tobosani pasi na bango te.
Nous sommes là et que ce ne sont pas des populations qui sont abandonnées.
Nzokande, Mokambia Société Civile et Tukano Kivu, John Banyene, Onkombo ya Bayimboka, Azali Kosenga na ministre wa Yambo, Judith Suminwa, Kosala Maso na Tinete, Kimia Emonisa Mampe Bitumba Bisukisama, John Banyene, Alimbola Bisuete, Bayimboka Bazali Penza na Bosenga, Bobo Kitsami, Bwampaku Eye, Elekindelo na Eleko Eya Bitumba, Awane Tukano Kivu, Mpe, Natina Likambolie, Nzala, Ezali Kobeta Bayimboka, Atako Bazali Kobika na Mpasi, Mpona bitumba. Tuka John Banyene, Mokambi ya Société Civile au Nituka Nord Kivu.
Atante moko ya munene oto zana ango, ezako na kosenga kimia. Esoki bapesi biso pe na sécurité, tokosenga ba eloko mosusu. Mais lokwa tozana ba difficulté ebele, tosenga pe na premier ministre asala nyoso po bapesa biso allègement na ba taxe. Po tozana situation très difficile, mais ba taxe komi ebele. Au moins tozana bitumba, mais ba taxe à l'état et komi ebele, to tozosenga allègement wana. Parce que biloko ezo matatalo omoni ke banzela nyoso ekangami esika ba produits vivriere utaka ba banzela nyoso wana ekangami eso imutu ke ikuna bafuta kande ba tax exorbitante na banguna ya M23 bafuta ka de $300 à $1000 kuna eza epa ya ba rebel RDF M23 me kokoma na ba ville loko na Goma Butembo Beni wana pe ba tax donc une pression fiscale ya kosakanate kutu certains opérateurs économiques bazobi manor Kivu ba keina ba province mosusu pa kokima tracasserie fiscale wana detina tozo senga na premier ministre a sunga biso po ba pesa biso allègement na ba taxe après tozo senga kimia ezonga epa na biso po bandeko na biso ba oba sala ba cadre de déplacer bazonga epa na bango
na poko ya lelo ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratiki asengelaki kokutana na ba konzi ba etuka na ndako ya mosala ya moyangeli wa etuka Nord Kivu na ba kelimi beko ba société civile mpe batu basusu bandenge na ndenge mpona kumanyula lolenge nini mosala mwa kimia moko sale mpona bolamu babayimbo kabanso elobaki bakonzi baituka wuta Engumba Goma fiston isemami pona olaka la Amerika
bilenge ba mabongisi ADPE Action du développement pour la promotion des enfants ba keli kanutu boito écologique eye ezali kotambola likolo ya lac Kivu na ituka ya sud Kivu balobi ezali ndenge na bango ya komeka kopesa ye ya nu na bobebi sami ya libanda ya bomoi topi environnement na ituka e ya sud Kivu tolanda sango yango na Rock Masu Mubalama.
Mokambi ya ADP, Jacques Naga, alimboli ete kanoe, ezali koyanula na makakatano ya bosoto ya plastiki, mwe mozali kopesa mpasi Engumba Kavu. Bana mboka babwaka kimilangi pe basaki ya plastiki na Lac Kivu, pe ba mituna ata mituna na mbano na yango na environnement. Mpe ata bongo, bosoto yango bozali na bomo impenza. Ulimu waka kaka nsima ya mibu, peni na nkama, na kweba kama kakatano mwenene mwona. Ilienge ba tele mimpo na kosala kanoe ekolojiki, ekelami na 90% babute plastiki. Enge bene, bilenge ba engineer, kanoe ezali na makoki ya kote panandenge ya kokamwa. Ilingi koloba makoki ya kotambola 2.5 km na vitesi ya 450 metres, nunga moko na libongo ya Lac Kivu. Tango batuna kie mituna, mokambi ya mosala ya lisangali ye, imakile bilugi chikwanine, amonisi ete masuwa na ye, masala ka mobembo, na libongo ya Lac poso na mposo, tango zali kosangisa bosoto ya plastiki pe ekoloji. Na sima, bazongi saka bosoto yango, wewozwami mpona kobimisa mabanga ya pavma. Toyo ka imakile bilugi chikwanine.
Kana oyo ezali na tina ya kopeto ya mai ya Lac Kivu, pe na kosangisa bosoto ya plastiki na esika ya mzinga mzinga. Denge bozali komona yango bosoto oyo sima esangisi po ebongwana na mabanga ya pavma ekolojiki. Ezali na moboko na yango, de biso bazali na mposa ya kosukola nzinga nzinga na biso, engumba na biso ya Bukavu. Mingi mingi na kopesa ka matière première, ya mutungi, oyo ekoki kopesa biso nzela ya kokitisa bosoto na kati ya engumba.
Na bandimbola na ye, imakile bilugi chikwanine, atiki koeva ete nzela ya masuwa oya ekoloji, zali na makoki ya kobate la ndenge ya seko, kelamu ndenge na ndenge, ya Laki, pe mitindo yango ya mai. Lisusu mpona kosala masuwa mai makoki, ya komema bato sambo, atampe baruler, isangali ye, ya bilenge, elingi kosala, ete opeto ya malamu ya Laki, bozala. Tola nda lisusu, imakile bilugi chikwanine.
Lelo tozali kotumwanyu parki ya Kanoe oyo esalemi na badeshe ya plastik recycle. Kanoe oyo ezali na biti ya koramase biloko ya plastik oyo ezwami na libongo ya Lac Kivu. Yango esalela maka pona koramase badeshe oyo tozali awa na kote ya Lac Kivu. Esika totemwanyu ebele ya bosoto oyo ezali kosala mobulu na mitindo ya banyama ya mai. Bakisa mpe bosoto yango, penza oyo ebebisaka nzinga nzinga oyo tozali kofanda.
Na ngambo na ye, nosie kazunguziwa, komisere provincial oyo ezali na mokumba ya libanda, ya bomo ina Sud Kivu, alindisa ki mosala oyo, zokande asengi mate ya malibanda ya bomo ili, na lolenge lonso na tina ya kubongisa. Boyangeli bosoto ya plastiki, tozwaki mpe maloba ya nosie kazunguziwa.
Tango zalaka souvent na ba initiative ya boye, ndenge nini ko apprécier te. Oyo, ezali makambo oyo esengeli ko apprécier. Yango wana na yebisa kibino ke ba defi ya plastique, ezalaka matière gris, ezali or. Yango wana na yebisi bino ke toza na besoin ya conscience, esengeli to rééduquer population. Mutu nyonso abotamaka na potentiel na ye ya kogere ba déchets, me wana elobami esengeli tokokatisa maboko te.
Bilenge oya mpiko bazali komitungisa mpona bobateli ya ekosisteme ya Lac Kivu, balingi kosala bakano ekolojiki mosusu na mikoleko ya.
Sika ekomi tango elinaka na biso lokole, tozali kolobela 11e edition ya Festival International ya Théâtre Thomas Sanou na kombo ya Saspas Akin, to ezali kosalema na kin to kosolola yango na mobandisi ya milolumie na kombo ya Israel Chipamba Chichi Tulanda.
Alors festival wana ezali d'abord festival international to bengi yango ça se passe à Kin parce que isalema na Kinshasa et que Kinshasa ezali ville moko cosmopolite. Ils ont une ville moko internationale, 17 millions d'habitants. Et puis, festival ouané salamara na Kitambo, la commune ya Kitambo. Alors, commune ya Kitambo, ils ont dit, on a battu baby Kinshasa, baby que Kinshasa est bandé dans la commune ya Kitambo. Alors, ils donnent un bisou au départ, ils ont dit qu'on s'en a théâtre moko, ils ont la proche, la public, na batou, na katia théâtre, on a tout abordé, ma sujet où ils ont dit qu'on touche batou. Par exemple, sur leur amarou, ya démocratie, place ya mwasi na société na biso importance ya éducation to théâtre ezali théâtre moko vraiment politique très engagé
tango biza festival international ingelo bake basani basali masano bakuta bikolo na bikolo bakoya na Kinshasa boyambi basani bauti bikolo nini.
Alors pour la 11e édition ezalaki boyambi ba marocain boyambi ba burkinabé boyambi ba béninois Toyambi Côte d'Ivoire, Toyambi Congo-Brazzaville, et puis Toyambi Luxembourg, Toyambi na Belgique.
Le quoi la
et puis na ba Kinois. Alors, particularité à édition Oyo, ils ont dit que les trois premiers jours il y a festival, ils ont été consacrés à la scène émergente théâtrale à Kinshasa. On a tarmac des auteurs, tous les un programme en émergence théâtrale, ils s'adressent particulièrement à la jeune, où le Balingui va réaliser le premier thème spectacle dans Bango. Au moins, il y a tous les instituts nationaux des arts. Mais les jeunes ont formé l'Institut national des arts, tant que c'est la classe. Et que quand on a la vie professionnelle, on a toujours été dans ma coquille, et on a compris que le métier fonctionne. Alors, bien sûr, au sein d'Intermac, les auteurs, tout ça, le programme est en émergence théâtrale. Tout s'adressera juste, ce projet, le programme, il est pour s'adresser à les jeunes, ou à les gens concrètement comment devenir professionnel. Alors, tu accompagnes le premier pas dans le métier. Donc, Frakabango, par exemple, atelier à dramaturgie, il y a mise en scène, il y a jeu d'acteur, et puis atelier à il y a production, tout ça, bon, en tout cas, comment le métier fonctionne. Et puis, tu as accompagné Bango tout au long, il y a projet à Bango, comme il y a un peu dans la Souka. Et puis, cette année, tu peux essayer possibilité, dans deux artistes en particulier, il y a une personne comme la Tina ou Paye. À ce moment-là, moi, si. Oui, ami Balé, à ce moment-là, Mobali, comme l'a dit, Aaron Lukamba. On est les deux metteurs en scène émergents, qu'on doit accompagner, Alain Mobimba, et puis, ça va proposer, Bissot, trois spectacles dans la Bango, et jouer à Makina, ouverture, et puis, en tout cas, les trois premiers jours, effectivement, le bateau va se péter qui, ils ont acquis 5 000, il y a au moins la promesse que, jeune Wana, continue à métier, que c'est professionnel. Et puis, on va avancer.
Wana Lubika va metteur en scène, il y a des jeunes, en herbe ou quoi. Bongo, on a une catégorie, on a une metteur en scène, et on a une
catégorie. Oui. On a une équipe, on a un programme qui est en émergence théâtrale. C'est-à-dire que on a une équipe qui va prendre part dans un projet, on a un jeune émergent. Et même un comédien, on va jouer qui, tout ça, on a vraiment un jeune. Régine a une lumière, jeune. Scénographie, jeune, costume, jeune, tout. Et ça dit vraiment projet à bas jeune. Parce qu'il faut doit assurer relève. Donc relève, alors on attend qu'il va mettre en scène, parce qu'il va mettre en scène, ma chef d'équipe, ma chef d'orchestre. On dit, va organiser. C'est pour ça que l'accent est Pissami Mingi sur Bango. Mais en réalité, ils ont Bango, la équipe de Bango News.
Le coup, là, tu as dit que le baboué, aux alliés, dans le théâtre, et si ma camombaza, ou ça, ma maquille, ou batoubazo, ou kawaneza, pour bozan, en tout cas, c'est le théâtre, tu as dit là, à 11e édition, il y a Festival International, et à théâtre, ça se passe à Kinshasa, pour un goût, tu es un bibongo, moi, dans mon bouc, Israël, Chipamba. Kasi yebisa biso mbano mosusu nini basani baye basali obi baza mingi bilenge ya bakozoa
parmi spectacle national spectacle ya ouverture spectacle on a comme la rose la guerre alors guerre ezali pièce moko eza pour raconter biso papa moko il y a du bota père de famille après guerre azongi na ndako na ye plusieurs années après, la fin de la guerre, a commis aveugle, tout ce qu'il veut, il a à vivre vie naïe à famille, non moins si naïe. Pourtant, guerre et les gars qui ont là. Guerre et les gars qui, guerre et changé battre. Bah, venez vous élever les choses, c'est pour famille, ma réserve qui a confié. Bah, si ça y m'attend à la bango, bah, vous me ressentez la vie à la bango. Il a commis ou là, a commis pierre d'achoppement, quoi, avant de vous déranger bango. Pour moi, si naïe, j'ai ma kangou. Moi, je suis comme une Ndumba, je suis comme un Kepé, à subir ça, la violence et la guerre. En fait, qu'est-ce que ça pour raconter, Bissot, comment est-ce que guerre est amabée? Et que, attention à tout ça, la paix, attention à tout ça, la chimie, le stigmate de la guerre est qu'elle a longtemps. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays. Même sur tout ça, la paix, les cœurs sont blessés, surtout la RDC. Qui subit depuis plusieurs années, depuis 30 ans, agression à un pays voisin. Donc, même si tout ça, les Kimia, ils étaient mes bébés. Alors, puis, soit là, ils ont interpellé Batou. Au sein de la guerre, ils ont mabé. Tout est allé solo. Tout est la guerre. Puis, c'est mon souci, on va proposer que ils ont là qui, à la guerre comme à la Game Boy. À la guerre comme à la Game Boy, ils ont dit histoire yabana, mon corps. Baza ba soldat, baza ko raconte histoire ya guerre, c'est long point de vue na bango ya bana.
Bazolo bina kama ya bitumba mingi ya,
Ezaka kaba ba Congo et Congo Congo démocratique ni bazou sala bat pobi bat bauti bamboka msusu to mingi ndi
mani zaka biso te bete kama sala guerre te bete ki spectacle so pesant libyen comme on a wesala ki clôture de l'amour on est allé histoire ya couple moko ba décider ba divorcer alors ba décider ba divorcer on ba linda sur initiative mais est-ce que on pourrait pour divorcer sans blesser l'autre wana tchouvuni za guerre te zali kambu ya bolivie. Qu'est-ce que vous trouvez cela qui est intéressant? Il y a toujours des jeunes émergents, ils allient jeunes France, ils allient histoire, il y a immigration. Des jeunes qui rêvent que Potondé est paradis. Alors que les années Wanate. Vous voyez ma pièce Oyo, des jeunes émergents m'ont proposé sur cette année. Mais bah, à Burkina Faso, par exemple, m'ont proposé sur cette pièce Moko. Ils allient très intéressant, ils allient sur le droit de la femme. Comment est-ce que moi, si Lélo, dans notre société, à ça pour vivre ma violence, violence verbale, violence dans mon sala. C'est-à-dire que, partout place à Zokende, à ça pour considérer comme étant mon tout. Hein? Ou à ça n'a pas droit, à ça n'a pas talent. Mais chaque fois qu'on y place mon go, à ça mon égard, on dit, moi si. Faut pas tiens, il faut. La pièce parlait de ça. C'était vraiment très ludique. Et puis, ça dit vraiment intéressant.
Bon, au lobby.
Ouais.
Continue.
Koba, non. Alors, pièce moussous, le luxembourgeois va proposer une pièce moussous, ils vont raconter. Vioyo, va immigrer, va vivre à la poteau. Tant qu'on a noir, la poteau, on a toujours considéré comme un criminel. Alors là, ils ont dit histoire, il y a un garçon à côté, dans un supermarché, à juif bière, moura meli. Maintenant, meli, quand la bière, on a fait une facture, va vigile, baillé. Ma bêtise. Maintenant, ma bêtise, ma première peine en justice. Tant que un individu a soit dans la multinationale, maintenant, on a tellement de moyens financiers, droit naïe et commis bafoué. Donc là, on parlait de la vie difficile des immigrés, africains en particulier, mais aussi guerre où il y a souvent entre le fort et le faible face à la justice.
Voilà.
Mais ce qui est intéressant, et ça qui est intéressant, c'est ça. Et ça, c'est une pièce où tu es dans la Côte d'Ivoire. Pièce où tu es dans la Côte d'Ivoire, c'est une pièce où vous venez raconter, Bissot, histoire, il y a moi, dans mon roi, il y a moi aussi, à sa musicienne, à sa beaucoup de talent, pour s'en aller, Zagara, Aïmba. Mais à sa mounéné, à sa obèse. Mais, un producteur, pas vu que tu as un voile qui est toko. Mais, à sa obèse. Soit il y a sa carrière dans l'industrie à musique. Et Sengeli Naye à Konda. Donc c'est une exigence, c'est un métier, quoi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, voilà, comment est-ce qu'on sosifie parfois la femme, Bazak rendrait marchandise. Donc, ça parlait ça. Au revoir. Rentrez bien, bonne soirée. Bonne Missangaye, Tosa, Tatarmat. Donc, Bazak Bima, Bazak Sanga, au revoir. Voilà. Donc en gros, c'est un peu ça.
Tout au lobby ba otangi ba bikolo misusu ba to ba acteur ba yaki ezali ba sali masano ya professionnel to kaka bilenge le kolobi baza ba talent ya sika to za ba vraiment ba professionnel ya baza déjà forgé au métier.
Ba tenyo so ba otangi li banda baza peza ba to moko bazali forgé dans le métier. Et ça, c'est un spectacle où que ngai moko dans mes différents voyages, parce qu'en tant que directeur à théâtre, on a été invité souvent dans un festival, dans une plateforme, il y a une diffusion, on a redécouvert un spectacle. Par exemple, le spectacle où j'étais à Bénin, on a découvert qu'on a Togo, j'étais l'année passée à un festival, comme on a un instant Togo, j'avais vu des spectacles, c'était intéressant. Et puis, on a invité Bango. Les autres, on a écouté à Limoges, je me suis écouté à Maroc, parce que j'ai circulé beaucoup aussi, hein, en tant que directeur à théâtre. Donc je vois des spectacles et puis ils ont un spectacle dans lequel ils sont intéressants. Bah oh yo, ils ont bien pour la Kinshasa, oh ils ont bien pour la Kinshasa. Alors comme je disais tout à l'heure, moni ané oh yo, avant la tarmac des auteurs, souci dans les équipes déjà n'a accompagné par artistes émergents. Donc il est important aussi que bah ce bazo talibanda, bah ça artiste moko accompli pour que bah si on a accompli bah découvrir bah jeune émergent, mais bah jeune on a pas émergent bah découvrir bah si on a accompli qui sont les gens dans les métiers depuis plusieurs années, qui tournent, qui sont intéressants, va se confronter, va échanger, va yébana, va s'apprécier, et puis par collaboration, c'est quand même entre bambou. C'était ça.
ezala ki mokili théâtre ozali kolobela la 11e édition ya théâtre international ça se passe à Kinshasa Israël Chipamba yango nde soki si sango ya mokili aleluka si ya motui ezala ki ete Judith Suminwa ministre ya mboye kolo Congo démocratique azali lelo na Goma epai azali kosolola na bato ba etuka epo na komema kinya matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin ba basungi biso unzela ya masini sango esusu ndio tuzi yango na site internet na biso vi walingala pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.